Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Prezident İlham Əliyev Brüsseldə Javier Solana və Yapti Hopschefer'lə görüşüb. Bu il qərb bölgəsindən 160 min ton taxıl götürüləcəyə gözlənilir. Almaniyada da donuz qripi aşkar olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Brüsseldə səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Birliyinin təhlükəsizlik və xarici siyasət məsələləri üzrə Ali Komissarı Javier Solana ilə görüşüb. Görüşdə enerji sahəsində əməkdaşlıq və Azərbaycanda aparılan demokratik islahatların gedişi müzakirə olunub. Javier Solana'nın sözçüsü Kristina Galla görüşdən əvvəl demişdi ki, söz azadlığı başda olmaqla təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti indiyədək ona edilmiş tövsiyələrin heç də hamısını yerinə yetirməyib. Elə buna görə də mətbuat azadlığı məsələsi Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasındakı danışıqların gündəliyindən çıxarılmır. Prezident İlham Əliyev həmçinin Brüsseldə NATO-nun baş katibi Yap De Hopschefer ilə görüşüb. Yap De Hopschefer Azərbaycanla əməkdaşlığının inkişaf elədiyini və NATO-nun bu əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verdiyini deyib. Yap De Hopschefer qeyd edib ki, NATO Azərbaycana bölgədə mühüm tərəfdaş ölkə kimi yanaşır. O, xüsusilə Azərbaycanın antiterror əməliyyatlarında iştirakını yüksək qiymətləndirib. Prezident İlham Əliyev həmçinin NATO-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf elədiyini bildirib və qeyd edib ki, Azərbaycan NATO-nun müxtəlif proqramlarında və tədbirlərində yaxından iştirak edir və əlaqələrimiz bundan sonra da inkişaf edəcək. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin qızı Sevil Əliyeva siyasətlə məşğul olmaq fikrində deyil. O, bunu Interfax Azərbaycana müsahibəsində deyib. O, hər hansı partiyaya rəhbərlik edəcəyi barədə yayılmış məlumatlara da təksib eləyib. Sevil Əliyeva atasının hakimiyyətinin ilk illərində Azərbaycanda Sevil Qadınlar Cəmiyyətinin rəhbəri olub, Space Müstəqil Teleradio şirkətinin təsisçisidir, hazırda Londonda yaşayır. Bu il qərb bölgəsindən 160 min ton taxıl götürüləcəyi gözlənilir. Bu barədə Samux Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ziyad Abbasov məlumat verib. Bununla belə o qeyd edib ki, gələn ay yağış yağsa taxıl çürüyə bilər, amma hələlik gözləntilər yaxşıdır. Ziyad Abbasov deyib ki, idarənin tərkibində olan rayonlarda 65 min hektar sahəyə taxıl əkilib. Bu isə o deməkdir ki, 160 min ton taxıl əldə oluna bilər. Ziyad Abbasov eyni zamanda bildirib ki, yağan yağışlar həm də meyvə ağaclarının tozlanmasına mane olub, bu da qərb bölgəsində məhsuldarlığın 30%-ədək azalmasına səbəb olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Pakistanın hökumət qoşunları ölkənin şimal-qərbində talibançılara qarşı əməliyyatlarda böyük uğur qazanıb. Pakistan hərbçiləri talibançıların Bunir rayonunun mərkəzi Daggar şəhərindən çıxarıldığını xəbər verirlər. Əməliyyat talibançılarının Bunir rayonunu ələ keçirməsindən sonra başlayıb. Svat vadisinin qonşuluğunda olan bu rayon İslamabadın 100 kilometrliyində yerləşir. Hakim dairələrin məlumatına görə Bunir və aşağı Dir rayonlarında aparılmış əməliyyatlarda 75 yaralı öldürülüb. Həmçinin hökumət qoşunları 10 nəfər itki verib. Birləşmiş Ştatlar Pakistan ordusunun uğurunu alqışlayıb. Donuz qripi Almaniyada da aşkar olunub. Bu barədə ölkənin hakim dairələri xəbər verir. Bu virus indiyədək 7 ölkədə qeyd alınıb. Virusun baş qaldırdığı Meksikada 7 adamın donuz qripindən öldüyü rəsmi təsdiqlənib. Ümumilikdə isə bu ölkədə uyğun simptomla ölənlərin sayı 159 nəfərə çatıb. Hakim dairələrin məlumatına görə ümumilikdə bu virusa yoluxanların sayı 2500 nəfərə qalxıbdır. Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı bu virusun insandan insana keçməsini təsdiqləyib. Təşkilat virusun qaçılmaz hesab eləməsə də dünya ölkələrini xəstəliklə mübarizəyə hazır olmağa çağırıb. Əfqanistanda səfərdə olan Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Əfqanistan və Pakistanda ifratçılarla mübarizədə regional yanaşma hazırlamağa çağırıb. O deyib ki, bu yöndə yeridilən siyasət müxtəlif olsa, beynəlxalq aləm Əfqanistanda yalnız müəyyən məhdud uğur qazana bilər. Bu arada Əfqanistanın şimalında törədilmiş partlayışda 4 Almaniya əsgəri xəsarət alıb, hazırda Əfqanistanda 3750 Almaniya əsgəri var. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Hərbada səhər olsun. Azadlıq Radiosunun dəyər sizi işdən sonra proqramı yayımdadır və bu proqramı siz Azadlıq Radiosunun digər proqramları kimi azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Həm də peyklər vasitəsilə yayımımız mövcuddur. Bu Türksat və Hotbird peyklərindən həyata keçirilən yayımdan söhbət gedir. Özür istəyirəm, amma mən bir əlavə məlumatı deyim. Akşam saat 8 ilə 9 arasında olan proqramımız qısa dalğalarda yayımlanır və bu dalğalarda bir yenilik var. 8 ilə 9 arasında qısa dalğa 15.56 MHz tezlikliyində dinləmək olar. Azadlıq Radiosunun akşam proqramını 8 ilə 9 arasında 15.56 MHz tezliyində. Bu dəqiq məlumat. Keçək indi bugünkü mövzulara. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Brüsseldə səfərdədir. Yüksək rütbəli Avropa məmurları ilə görüşür. Barroso ilə Avropa Komissiyasının rəhbəri ilə dünən briefing hətta keçirildi və orada müəyyən açıqlamalar oldu. Həmçində digər qurumların rəhbərliyi ilə görüşlər keçirilir və keçirilib də. Ümumiyyətlə, 29 aprel tarixində Prezident Azərbaycan dönməlidir. Çünki məlumata görə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğan aprelin 30-unda Bakıya səfərə gəlir və prezidentlə görüşlər keçəcək. Aydın məsələ ki, söhbət nədən gedəcək bu görüşlərdə. Amma burada demokratiyanın prioritetləri barədə biz bu saatdə danışacağıq. Demokratiyasız inkişaf, yoxsa inkişafsız demokratiya mümkün deyil. Yəni, bu iki anlayışdan birini indi biz çalışarıq. Studiyamız qonağı ilə Şərçi Tolerantlıq Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu ilə nəzərdən keçirir. Saat ərzində telefon bağlantılarımız kifayət çoxlu olmalıdır. Çünki burada siyasilərin fikirləri də çox maraqlıdır. Digər politologların fikirləri diqqəti cəlb edə bilər. Gələn saatda isə Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin sabiq şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev studiyamızın qonağı olacaq. Hələ təxminən bu mövzunun Prezident İlham Əliyevin dünənki briefingdə açıqlamalarından çıxan bir cümlə var. Sosial və iqtisadi problemlərinə olan ölkədə demokratiyanın inkişafı çox çətin prosesdir. Sosial və iqtisadi problemlər demokratiya yolunda nə dərəcədə maniyədir? Ümumiyyətlə maniyədirmi? Maniyə nədən ibarətdir? Konkret olaraq Oktay Haqverdiyevlə gələn saatda danışacaq. Orada da bir çox telefon zəngləri nəzərdə tutulub. Birbaşa efirimizə suallar və fikirlərinizi göndərmək üçün siz Azərbaycan kodunu yığmaq olaydı məsələdir. Sonra mobil operatorun kodu 50 olmaq şərti ilə 744-10-17 nömrəsindən öz fikir və suallarınızı SMS-lə göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanlarını, məktublarınız üçün elektron ünvanımız var. Bu efir@azadlikradiosu.az ünvanıdır. efir@azadlikradiosu.az. Buyurun yazın və gəlin əsas məsələyə başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azər Rəşidoğlu studiyamızda da Tolerantlıq Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz Azər bəy. Salamlayıram sizi. Və sizdən indi biz çalışaraq bu saat ərzində müəyyən bir təhlilləri aparaq. Həmçində qoşacaq bir çox siyasiləri və politik olaraq ki, onlar da öz fikirlərini bildirsinlər. Çünki çox konkret məsələlər barədə danışıqlar keçirilir. Azərbaycan prezidenti və Avropa Birliyinin rəsmiləri, üstə gəlir NATO rəsmiləri də burada var. Biz həmçin bu saatda Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Barack Obama'nın 100 günlüyü haqqında biraz danışacaq. Çünki Barack Obama məhz demokratiya dalğasında və bunun çox böyük prioritet olduğunu bəyan edərkən prezident seçildi və ilk 100 gün ərzində hansı addımlar atıb və onlar nə dərəcədə onun belə deyək, demokratiya səylərini biruzə verib göstərib bu vasitədə də danışaraq. Əvvəlcə keçək dünənki prosesə, çünki dünən biz prinsipcə başladıq danışmağa bu məsələ haqda, amma müəyyən bir yeniliklər dünən işdən sonra proqramın sonuna yaxın üzə çıxdı. Əməkdaşımız Xədicə İsmayılova ilə telefon bağlantısı etdi. Biz o Belçikadadır, Brüsseldə. Və orada belə bir məqam ortaya çıxdı ki, Brüsseldə səfərdə olan İlham Əliyev Avropa Komissiyası sədri Jose Manuel Barroso ilə briefingdə deyib ki, Azərbaycan heç bir suveren dövlətin işinə qarışmaq niyyətində deyil. Bu, məsələn ki, Türkiyə-Ermənistan arasında olan münasibətlər nəzərdə tuturdu. O cümlədə sözü gedən iki suveren dövlətin münasibətlərində də. Bununla belə, Cənab Əliyev bildirdi ki, çox sadə bir sual var. Bəs Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişənin nizamlanması paralel olaraq aparılacaqmı? Elə isə bunun aparılması hansı mərhələdə mümkündür? Yəni, bu bir məsələ. Amma belə bir sual ortaya çıxdı ki, Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti və Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında münasibətlər barədə nə demək mümkündür? Prezident İlham Əliyev dedi ki, Azərbaycanda iqtisadi və siyasi islahatlarımız paralel şəkildə aparılır. Mən qətiyyətlə inanıram ki, bir iqtibas gətirirəm, ciddi iqtisadi və sosial problemlər, o cümlədən yoxsulluq olan ölkədə əsl demokratik dövlət qurmaq çox çətin olacaq. Necə təhlil edəcəksiniz Azərbaycan? Yəni, bu açıqlamalarda artıq Azərbaycanın konkret mövqeyi üzə çıxırmı? Yoxsa bu hələ də danışıqlar mövzusudur və hələ çox çətin danışıqlar davam edəcək?
Təşəkkür edirəm. Başlayıq prezidentin bəyanatından. Yəni, mən düşünürəm, prezident haqlıdır. Sosial və iqtisadi islahatlar aparmadan demokratik cəmiyyətin qurulması mümkün deyil. Prezident səmimi bəyanat verib. Ancaq mənim üçün qaranlıq qalan o məsələdir ki, bütün bu illər ərzində biz iqtisadi və sosial göstəricilərə görə hətta Avropanın qabaqcıl ölkələrini keçdiyimizi bəyan edirik. Nə oldu ki, birdən-birə bu fikrə gəldik ki, bizdə sosial-iqtisadi problemlər var, yoxsulluq var və belə bir cəmiyyətdə demokratiya qurmaq mümkün deyil. Bilirsiniz, o bir Azərbaycan nətibəsində deyilir, əgər vermək istəməyəndə ipin üstündə taxıl dəkmə olar. Əgər demokratiya qurmaq istəmiriksə, bunun səbəblərini bir çox bəhanələrlə izah edə bilərik. Çox maraqlı bəyanatdır. Düşünürəm ki, dövlət rəsmiləri, xüsusilə də iqtisadiyyatla məşğul olan dövlət məmurları bu bəyanata münasibət bildirməlidirlər. Yəni, biz uzun müddət ura-patriotik bir şəkildə iqtisadi və sosial inkişafdan danışmışdıq. Prezidentin bəyanatı da göstərilir ki, yox, sosial-iqtisadi problemlər kifayə qədər ciddidir, yoxsulluq problemi kifayə qədər ciddidir. Əlbəttə ki, politoloji baxımdan yanaşsaq, ac bir ölkədə demokratiyanın qurulması mümkün deyil. Ac bir ölkədə daha çox ekstremist təməlli ideologiyaların revanş götürməsi baş verib. Tarix də bunu həmişə göstərib. İstər millətçi şüarlarla, istər dini ekstremist şüarlarla siyasi arenaya gəlmək, hətta seçkilərdə qalib gəlmək halları baş veribdir. Sadəcə olaraq, sosial-iqtisadi problemlər var və demokratik inkişaf ləng aparılır da bir növ bəhanə qazanmaqdır. Bəli, razılaşıram, tam demokratik cəmiyyəti qurmaq mümkündür. Ancaq bir çox problemlər var ki, o problemləri həll etmək olar. Azərbaycanın qəzetinin iki baş redaktoru hələ də həbsdədir. Yəni, bunların buraxılmasının, azad olunmasının iqtisadi və sosial böhrana nə dəxli ola bilər ki? Və yaxud insanlar öz fikirlərinə görə təqib olunurlar. Bunun sosial-iqtisadi böhrana nə dəxli var ki? Və yaxud əyalətlərdə icra başçıları özlərini dövlət hesab edirlər. yəni hansısa bir icra hakimiyyətinin başçısı rayonu özünün şəxsi mülkiyyəti hesab edir və insanların elementar hüquqları pozulur. Bütün bunların sosial-iqtisadi böhranlara, problemlərə, işsizliyə nə dəxli var ki? Sadəcə olaraq bir daha vurğulayıram ki, həvəs olan yerdə demokratik cəmiyyət də qurmaq olar, sosial-iqtisadi problemləri də həll etmək olar. Bunlar bəli, bir-biri ilə birbaşa bağlı problemlərdir. Mən əks tərəfdən də yanaşardım. Yəni sosial prezident bəyan edir ki, sosial-iqtisadi problemlər həll olmadan demokratik cəmiyyət qurmaq olmaz. Digər tərəfdən də bəyan etmək olar ki, demokratik cəmiyyət qurmadan sosial-iqtisadi problemləri həll etmək mümkün olmayacaq. Yəni azad bazar iqtisadiyyatı formalaşdırılmayacaqsa, hər kəs öz qabiliyyətinə görə bazara girərək öz gücünü nümayiş etdirməyəcəksə, qolu zorluq, despotik idarə etmə hüküm sürəcəksə, o ölkədə sosial-iqtisadi problemlər də qalacaq, o ölkədə demokratik cəmiyyət də qurulmayacaq. Çox təəssüflər olsun ki, bizdə nə sosial-iqtisadi problemlərin həlli istiqamətində addımlar atılır, əməl addımları atılır, nə də ki, demokratik cəmiyyətin ilkin şartlarının düzəldilməsinə imkan verilir. Artıq biz Azərbaycan cəmiyyətində demokratiyanın son qalıqlarının məhv olunduğunu görürük. Zənnimcə bu Azərbaycan hakimiyyətinin demokratik inkişafda, o cümlədən sosial-iqtisadi azadlıqların verilməsində maraqlı olmamasını göstərir.
Hazar Rəşidovun fikirləri də bu. Biz bir dəyərli fikirlə də indi hazırda tanış olacağıq. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bizimlə telefon xəttindədir. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Azərbaycan Prezidentinin dünənki briefingdə, Barroso ilə birlikdə keçən briefingdə açıqlamalarına sizin münasibətiniz? Çünki burada ortaya doğrudan da bir dilemma əks etdirən sual çıxır ki, demokratiyası inkişaf yoxsa İnkişafsız demokratiya mümkün deyil.
Bilirsiniz, əvvəla İlham Əliyev haqqında danışılan açıqlama ilə kifayət qədər aydın şəkildə nəinki Azərbaycan ictimaiyyətinə, elə Avropa ictimaiyyətinə də mesaj verdi ki, ölkədə demokratik islahatların aparılmaması bilavasitə onunla bağlıdır. Demokratik islahatların aparılmamasını o əsaslandırır ki, hansı zərurətlə bağlıdır. Yəni, bu bir dövlət siyasətidir. Dövlət başçısı özü bu siyasətin başında durur və dövlət başçısı əsaslandırmağa çalışır ki, indi Azərbaycanda demokratiya keçmək olmaz. Bu çox ciddi bir etirafdır və mənə elə gəlir ki, indiyə qədər müxtəlif bəhanələrlə, hətta bəzi hallarda absurd şəkildə Azərbaycan xalqının özünün demokratiya hazır olmaması kimi xalqa təhqiramiz bəhanələrlə demokratiyanı ləngidən hakimiyyətin birinci dəfə açıq səmimi etirafıdır ki, bu dövlət başçısının demokratiya yanaşmasından irəli gələn bir siyasətdir. Bu birinci məqam vurğulamaq istədiyim. İkinci mühüm məqam mənim fikrimcə ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, dövlət başçısının bu açıqlamasından İlham Əliyevin demokratiya haqqında təsəvvürlərinin məhdudluğu üzə çıxır. Sanki biz demokratiyaya Azərbaycandakı problemlərin həlli vasitəsi kimi yox, Azərbaycan cəmiyyətini inkişaf elətdirmə vasitəsi kimi yox, nə isə Avropanın bizdən tələb elədiyi, bəlkə də dəb olan bir prosedur kimi baxırıq. Sanki biz problemlərimizi inanırıq ki, demokratiyasız daha yaxşı həll eləyə bilərik. Amma nəyə görəsə, kimlərsə bu demokratiyanı da bizdən tələb eləyirlər. Belə bir yanaşma var ortada. Çox mən təəssüflənirəm ki, belə bir yanaşma ortaya qoyulur ki, sanki demokratiyasız bu problemləri həll eləmək daha yaxşı olar. Onda sual yaranır. Əgər sosial problemlər, iqtisadi problemlər, sair problemlər demokratiyasız daha yaxşı həll olunursa, ümumiyyətlə bu demokratiya nəyə lazımdır ki, bəyəm? Əslində, bütün dünya demokratiyanı ona görə bərqərar eləyir ki, məhz həmin sosial-iqtisadi problemlər öz həllini tapsın. Sadəcə, bugün inkişaf eləmiş ölkələrin siyasına baxmaq kifayətdir ki, kimin demokratik rejimlər öz sosial-iqtisadi problemlərini yaxşı həll elədiyini görəsən, yaxud da avtoritar, totalitar rejimlərin, bir partiyalı sistemlərin sosial-iqtisadi böhranların içində boğulduğunu görəsən. Sadəcə siyahlara baxmaq lazımdır. Ümumi daxili məhsul üzrə dünyadakı reyting cədvəllərinə baxmaq lazımdır. Lider yerlərin heç birində birdən avtoritar, qeyri-demokratik ölkə yoxdur. Adam başına düşən gəlir səviyyəsinə baxmaq lazımdır. Sosial problemlərin həlli cədvəllərinə baxmaq lazımdır. Heç yerdə bir dənə belə bir nümunə yoxdur ki, tamamilə avtoritar, qeyri-demokratik ölkə öz sosial-iqtisadi problemlərini həll etməkdə demokratiyalardan üstün nəticə əldə edəsin. Mən burada sizin nəzərinizə bir iki fakt nəticə çatdırmaq istəyirəm. Hətta bu qeyri-demokratik ölkələrin arasında bilirsiniz ki, ən çox iqtisadi nəticələri yüksək olan bu Səudiyyə Ərəbistanıdır. Bir çoxlarını da həvəsləndirir. Çoxlu neft ehtiyatları var və çox böyük rezervlər toplanıb indi bu ölkədə. Amma hətta Səudiyyə Ərəbistanı kimi güya inkişaf eləmiş ölkənin bizim bilmirəm oxucularımızın nə dərəcədə məlumatlıdır, hamısı məlumatlıdır ki, məsələn 24 milyon əhalisi olan demək olar ki, neftin, qazın üzərində bərqərar olmuş bu ölkənin ümumi daxili məhsulu 4,4 milyon əhalisi olan Norveçdən aşağıdır. 7 milyon əhalisi olan İsveçrədən aşağıdır. 8 milyon əhalisi olan İsveçdən aşağıdır. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Əhalisi 3, 4, 5 dəfə az olan Avropa ölkələri bütövlükdə avtoritar dünyanın lider dövlətindən neçə dəfələrlə qabaqdadırlar. Yaxud başqa bir misala baxaq. İlham Əliyev deyir ki, mən qətiyyətlə inanıram ki, iqtisadi sosial problemlər həll olunmadan demokratiya mümkün deyil. Hindistanın dünyanın ən böyük demokratiyasının və dünyada ən çox kasıbların yaşadığı ölkənin təcrübəsi İlham Əliyevin dediklərini çox qətiyyətli şəkildə təkzib etmirmi? 60 ildir bu ölkə öz demokratiyasına sadiqdir. Və bu gündə dünyada ən çox kasıbların yaşadığı ölkədir Hindistan. Amma buna baxmayaraq öz ölkəsində demokratiya qurub və bunun nəticəsində indi çox sürətlə inkişaf edir. Artıq dünyanın ən çox inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilir və yəqin ki, sosial problemlərini də həll edəcək. Vurğulamaq istəyirəm ki, bizim başa düşürəm ki, mən bir sualın cavabında bütün istədiklərimi deyə bilmərəm. Amma onun altını cızmaqla yekunlaşdırıram fikrimi ki, birincisi, bu çox ciddi bir etiraf idi. İkincisi, çox əsassız fikir idi. Üçüncüsü, dünya təcrübəsi bütövlükdə bu fikri alt-üst edir.
Minnət Aram, Əli bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun.
Sağ olun.
Əli Kərimli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri öz fikrini bildirdi. Azər Rəşidovlu studiyamızdadır, tolerantlıq araşdırma mərkəzinin rəhbəri olarkən. Hər halda, bir şərhçi olaraq Azər bəy, Əli Kərimlinin baxışı ilə nə dərəcədə razıdır? Çünki mən, misal üçün, uzanacaqdır bizim söhbətimiz, digərləri də belə deyə iştirak etmək istəyir, amma Hindistanın misal çəkdi Əli bəy, Çində var axı. Çin demokrati sahəsində böyük nailiyyətlər əldə etmir, hər halda bu etiraf edilən bir faktor. Bütün dünyada hər halda Çindən savayı. Amma Çin iqtisadiyyatı göstəricilərə görə Almaniyanı bu il qabaqladı. Almaniyanı.
Tamamilə doğrudur, Zəbə. Yəni, mən də razılaşmıram həmin argumentlərlə. Hindistan modelinin özünə baxsaq da, Hindistanda çox sürətlə bir-birinə əvəz edən siyasi qətillər, terror hadisələri, seçkilər zamanı baş verən təxribatlar göstərir ki, Hindistanda hansısa bir demokratik model yoxdur. Məhz idarə olunan demokratiya var, hansı seçkilərdə kimin namizədinin irəli sürülməsi və kimin qələbə qazanacağı məsələsi var. Hindistanın çox ciddi etnik problemləri də var və odur ki, Hindistanı hansısa bir Avropa ölkəsi ilə və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müqayisə etməyin özü qüsurlu fikrimcə. Digər tərəfdən Əli bəyin bir fikrinə də sərdi münasibət bildirim. Yəni, bu son zamanlar çox qısqın müzakirə olunan mövzudur. Azərbaycan xalqı demokratiya hazırdırmı? Əlbəttə ki, hər bir insanın, hər bir fərdin bir egosu var, bir egoistik insanın özünə baxışı var. Bu millətlərdə, xalqlarda da belədir. Hər bir xalq özüm-özümə qurban olun prinsipindən çıxış etmək istəyir. Ancaq istərdim ki, burada da soyuqqanlı təhlil olsun və reallığa söykənsin. Azərbaycan xalqı demokratiya hazırdırmı? Azərbaycan xalqı demokratik seçkilərə, dəyişikliklərə hazırdırmı? Başa düşürəm, tutaq ki, siyasi düşərgədə inhisar baş alıb gedir. Parlament seçkiləri, prezident seçkiləri, hətta bələdiyyə seçkilərində siyasi hakimiyyətin nəzarəti var. Siyasçılar birində niyə heç nə dəyişmir? Rəssamlar ittifaqında niyə heç nə dəyişmir? Hətta ruhani idarəsində heç nə dəyişmir? Ömürlü şeyh İslamımız var.
Aynı belə məscidləri qatacaqdım ki, məscidlərlə tikinti problemləri var.
Burada bir məsələ də var, bir kəlmə ilə mən göstərirəm. Yəni, həmin o demokratiyanı boğduğunu müxalifət bəyan edir. İqtidarın, bəli, hakimiyyət demokratiyanı boğur. Bəs siz nəylə məşğulsunuz? Mən gözümə açandan sizi partiya sədrləri görmüşəm. Heç bir partiyada fraksiya görməmişəm. Sizə qarşı tənqid irəli sürən adam dərhal qara siyahə düşür. Demokratiya biz hazırıqsa yəni ictimaiyyətin qabaqcıl insanları bunu da niyə hazır deyirlər? Mən də düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının mental xüsusiyyətləri indiki status quo-da demokratiya hazır deyil və biz təbliğat işini artırmaqla bu demokratiya nə olduğunu aşılamalıyıq xalqa.
Əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu Hikmət Hacızadə ilə söhbət edib, amma biz yaxın dəqiqələrdə indi çalışaraq digər bir bizim söhbətimizə qoşulan bir nümayəndə ilə söhbət edək. Aralda hazırda telefon bağlantısı təşkil olunur. Xatırladım ki, Azər Rəşidoğlu studiyamızdadır. Biraz əvvəl Əli Kərimli studiya telefon vasitəsilə qoşuldu və bir çox nümunələr gətirdi. Bildirdi ki, Hindistanın demokratiya səviyyəsi çox yüksəkdir. Xalq ən çox kasıblar yaşayır Hindistanda, amma demokratik təminatlar var. İqtisadiyyat da çox sürətli inkişaf edir. Azərbaycan xalqı isə demokratiya hazır. Təxminən bax bundan ibarət idi Əli Kərimin fikirləri. Zahid Oruç, deputat, Ana Vətən Partiyası sədri müavini söhbətimizə qoşulur. Zahid bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Zahid bəy, ki, bu saatdakı ümumi sualımız demokratiyasız inkişaf mümkün deyil, yoxsa inkişafsız demokratiya? Nəzərə alaraq ki, dünən Prezident İlham Əliyev, Azərbaycan rəhbəri Barozu ilə görüşdən sonra birgə briefingdə qətiyyətlə inandığını bildirib ki, ciddi iqtisadi və sosial problemlər, o cümlədən yoxsulluq olan ölkədə əsl demokratik dövlət qurmaq çox çətin olacaq. Buyurun.
Doktor, təşəkkür edirəm efirə qoşduğunuz üçün. Mən birinci olaraq hesab edirəm ki, ölkə başçımızın bu Avropa səfər, yəni Avropanın ayrı-ayrı mühüm nümayəndələri ilə bu görüşləri kifayət qədər faydalı olubdur və bu görüşlərin hər birini xüsusi olaraq orada söylənən fikirləri ayırmaq olardı. Mən çox arzulayıram ki, Azadlıq Radiosunda bu mövzulara kifayət qədər yer verilsin. Məsələn, orada çox ciddi bəyanatlar verilmişdi və siz də mən danışarkən efirdə ölkə başçısının məhz bu görüşlərdən hazırlanmış süjetlər getməkdədir. Bəli. Mən bunu özümə boş bildim, xüsusi olaraq vurğulayım. Qaldı sizin ayırdığınız bu məqamın təhlilinə. Burada bildiyim qədər iki momentə xüsusi olaraq diqqət çəkməyə çalışılıbdır. Bir, Azərbaycanda problemlərin səviyyəsi nə yerdədir ki, bu demokratiya mane olsun? Yəni, ikinci, yəni xüsusi olaraq bir zaman mı keçməlidir ki, tam demokratiya keçidi elan edək? Bununla bağlı bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü ümumiyyətlə siyasət həmişə ondan ibarət olub ki, iqtisadi və siyasi islahatlar paralel şəkildə aparılmalıdır və biri digərini tamamlamalıdır. Bu çox önəmlidir. Və ikinci də, heç şübhəsiz, biz onu vurgulamalıyıq ki, işğal reallığı ölkənin ümumi siyasi həyatına, ictimai həyatına da çox ciddi təsir eləyir. Kim elə düşünürsə ki, ərazinin 20% işğal olunmuş və bunun da yaratdığı iqtisadi çətinliklər fonunda tam Avropa demokratiyasını bərqərar eləmə mümkündür, o çox səhv edir. Hər halda politoloji ədəbiyyatlarda bizlər yaratmamışıq ki, ümumilli gəliri və adam başına düşən gəliri $3,500 aşağı olan ölkələri qeyri-sabit ölkələr sırasında daxil edirlər. Hər halda sabit demokratiyalar anlayışını da politoloji ədəbiyyatlarda biz yaratmamışıq. O da o ölkələr sayılır ki, həqiqətən də tam iqtisadi təminata nail olublar. Ona görə də iqtisadi amilləri demokratiyanın inkişafından tamamilə bir qırağa çıxarmaq, onu yəni əhəmiyyətini aşağılamaq olmaz. O cümlədən ötən dövr ərzində Azərbaycan hakimiyyətinin əldə olunmuş bir iqtisadi uğurlardan bəhs eləməsinin kifayət qədər yeri var. Yəni, bu bəyanat həmin uğurları aşağılamır, onun üzərindən də xəst çəkmir. Ona işarə edir ki, Azərbaycanın özünə məxsus, yəni bir iqtisadi transformasiyadan irəli gələn, işğaldan irəli gələn və s.dən irəli gələn problemləri də var ki, bu ümumi demokratiya həyatına mane olur. Amma Azərbaycan yəni bu gün də demokratiya yolunda olduğunu bir daha da vurgulamış oldu.
Amma hər halda məndə belə bir fikir yaranır Zahid bəy. Buna nə deyərsiniz? Deməli, demokratiyasız Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək mümkündürmü? Yoxsa əvvəlcə ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmalıdır ki, sonra Azərbaycan daxilində demokratiya barədə düşünülsün? Və ya demokratiya alətdirmi ki, bu məsələ həll olunsun? Necə düşünürsünüz?
Aydındır. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, bu məsələdə birinin sona verilməsi, sona çatdırılması və dərhal da o birinin başlaması kimi bir mühakimələrin mənə lehinə olduğumu göstərmək istədim. Məsələ ondadır ki, yəni belə çıxmasın ki, güya biz bu gün demokratiyasız hansısa bir həyatda yaşamaqdayıq. Ümumi iqtisadi prosesləri də demokratiya Qarabağ uğrunda vuruşmalarımızı da və bütün digər siyasi hədəflərimizi də ön plana qoymuşuq, onlara nail olacağıq. Yalnız bundan sonra demokratiyanı bir hədəf kimi gündəliyə gətirmiş olacağıq. Belə bir yəni anlayış, belə bir düşüncə yaranmasın. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə mən bilirəm bu demokratiya mövzusu Qarabağ məsələsində kifayət qədər çox istehlak olunur və yeri gəlmişkən bundan ermənilər də bəs qədər yararlanmaqdadırlar. Keçmişdə öz məqədərini təyin etmənin səmərə vermədiyini görüb indi demokratiya mövzusunda danışırlar ki, Azərbaycanla hansısa bir paralellərdə onların irəlidə olduğunu vurğulayıb da Avropa demokratiyasına yaxın olduqlarını göstərmək istəyərək Avropa buna görə onları tanısın kimi belə bir mövqelər var. Ancaq mən demokratiyanın əleyhinə götürülməsin mənim bu fikrim. Avropanın hansı ölkələrini mən nümunə göstərə bilərdim? İspaniyanın Kataloniya problemini və yaxud da ki, basqılar məsələsini, İrlandiyada olan məsələləri və s. Ki, kifayət qədər demokratik ölkələrin də özünə məxsus daxili problemləri, yəni etnik milli zəmində problemləri var. Avtomatik hər hansı bir ölkənin demokratiyaya tam, lap ideal bir səviyyədə qovuşması onun ərazi bütövlüyünü həll edəcəkdir kimi belə bir anlayışa sahib olmaq da səhvdir. Bir daha təkrar edirəm ki, bu demokratiyanın əleyhinə fikir kimi götürülməməlidir. Yəni mən Azərbaycanda normal, həm iqtisadi, həm siyasi, demokratik bir cəmiyyətin və dövlət qurulduğunu və bu yolda olduğumuzu iddia edirəm və bunu sübut eləməyə çalışıram. Amma eyni zamanda onu da deyirəm ki, bu demokratiya mövzusunu hakimiyyətin əleyhinə çevirərək onu bir istehlak eləyən qüvvələr də ki, bu bizi avtomatik Qarabağa çatdıracaqdır. Bununla da biz bütün işğalı ortadan götürmüş olacağıq. Yəni bu məsələlərdə də xeyli illüziyalar var.
Minnət Hanım Zahid bəy, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Çox sağ olun. Zahid Oruç idi bizim telefon xəttində. Hər halda burada bir çox fikirlər gəlir. Mən sözün açığı, əgər bu sualları versəm, yenidən təkrarlayım, vaxt itkisi baş verəcək. Bizə isə çoxlu fikirləri öyrənmək lazımdır ki, bu vaxt itkisi olmasın. Nədir də Azər Rəşidoğlu studiyamızdadır. Azər bəyə də xahiş edən bu fikirlərə də öz münasibətini bilirsiniz. Zahid bəyin dediklərinə və digər fikirlər var. Dinləyicilərdən gəlib onu birazdan oxuyaram. Buyurun Azər bəy.
Zahid bəy maraqlı bəyanat verdi. Yəni o da konkret rəqəmlər söylədi, bildirdi ki, bu rəqəmlər bu göstəricilər əmən olunmursa ölkədə sabitliyə təhlükə var. Dolayısıyla da olsa bildirir. Bilmirəm mən nə baş verir artıq hakimiyyət özü deyəsən Azərbaycanda iqtisadi və sosial islahatların olmadığını və bunun sabitliyin pozulması üçün təhlükəli olduğunu görünür. Görünür bu Azərbaycan xarici siyasətində bu çox kəskin dönüşlərin nəticəsidir. Yəni, Azərbaycan birdən-birə Türkiyə ilə düşmən səviyyəsinə qalxır və birdən-birə Azərbaycan Rusiyayı tutur və Rusiyadan dərhal sonra NATO ilə hansısa danışıqlar aparır və görünür hansısa informasiyalar var ki, Azərbaycanda həqiqətən sabitlik pozula bilər, hansısa qüvvələr revanş götürmək istəyər. Odur ki, artıq indidən demokratiyanın pozulmasına, demokratiyanın daha da məhdudlaşdırılmasına yönələ biləcək addımlarla bağlı bir zandaş olunur, ictimai fikir öyrənir. Yəni, adətən bu tipli bəyanatlardan və bu tipli şərhlərdən sonra Azərbaycan cəmiyyətinin daha da bu xovlarının sıxılmasını müşahidə etmişik. Mən qorxuram ki, biz növbəti bir bu xov sıxılması ərafəsindəyik. Yəni, istər o dediyimiz bəyanat, istər Zahid Orucun bəyanatlarından o görünür ki, hansısa bir antidemokratik addımlara növbəti hazırlıq gedir. Yəqin ki, bu təhlükə Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurulmayana qədər davam edəcək və demokratik cəmiyyət qurulmayana qədər xarici dövlətlərin, kənar qüvvələrin də Azərbaycanda sabitliyi pozmaq, iqtisadi sabotaj etmək, eyni zamanda siyasi sabotaj etmək, siyasi kataklizmlər yaratmaq imkanı bol olacaq.
Hər müəllim adlı dinləyicimiz bizə yazır ki, siz əgər diqqət etdinizsə, demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı sual veriləndə İlham Əliyevin mimikasında çox ciddi bir narahatlıq və narazılıq göründü. Bu o deməkdir ki, dövlət başçısı demokratik dəyişikliklərin baş verməsində maraqlı deyil. Bu vəzifəni itirmək təhlükəsi üçün deyil ki, bunu Əli müəllim soruşur və təklif edirəm bu suala hazırda bizim söhbətimizə qoşulan politolog Zəfər Quliyev cavab versin. Zəfər bəri vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Zəfər bəy, bu dinləyicilərdən birinin sualını oxudum. Eşitdinizsə, əgər xahiş edərim sizin fikrinizi bilək ki, dinləyici Azərbaycan prezidentinin üzündə mimikanın dəyişilməsini gördü və bunu narahatçılıq və narazılıqla əlaqələndirdi. Demokratiyanın vəziyyətlə bağlı olan sualı eşidərkən. Buyurun.
Nəinki mimika, əslində mən deyərdim ki, Azərbaycan prezidentinin son illər ritorikası da, siyasi ritorikası da dəyişib. Yəni, 2003-cü ildə yeni prezident seçiləndən sonra, şəxsən mən özüm izləyirdim, prezidentin çıxışında elə bir ki, mövzular balanslaşdırılırdı. İqtisadiyyatdan danışırdı, sabitlikdən. Xarici siyasət, daxili siyasət eyni zamanda Azərbaycanın demokratik yolla inkişaf etməsi haqqında, liberal islahatlara, liberal dəyərlərə sadiq olması haqqında, yəni ki, bütün bu mövzular işıqlandırılırdı. Təxminən 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra yavaş-yavaş demokratik ritorika demək olar ki, rəsmi çıxışlardan, özü də daxili auditoriya ünvanlanan çıxışlardan demək olar ki, tamamilə yox oldu. Xarici səfərlərdə, deməli, xarici auditoriya ünvanlanan çıxışlarda demokratik ritorika ara bir səslənirdi. Ona görə ki, bu olmalıydı. Yəni ki, imitasiya xətrinə də olmalıydı. Lakin daxili auditoriya üçün prezidentin rayonlara səfərləri ya da ki, müşavirədə çıxışlarında demokratik ritorika tamamilə etmişdi. Bu da əslində tək ritorika məsələsi deyil. Biz doğrudan da 2005-ci ildən sonra Azərbaycanın daxili siyasətində biz demokratik dəyərlər sahəsində gerilemələrin müşahidə etmişik. Bir çox sahələrdə həm söz azadlığın deyək məhdudlaşdırılması, deyək o seçkilərin daha sönük keçirilməsi, heç bir rəqabətin olunmaması, eyni zamanda həm informasiya, həm iqtisadi sahədə, həm siyasi sahədə get-gedə tamamilə hər şeyin dövlətin, iqtidarın birbaşa nəzarəti altında saxlanılması və s. Yəni ki, bu tendensiya doğrudan da mövcuddur. Lakin eyni zamanda mən deyərdim ki, bu tək Azərbaycanda hiss olunan tendensiya deyil. Bu bir çox postsovet ölkələrində elə bil ki, Rusiyadan nümunə götürülürdü. Son illər Rusiyanın özündə bu proseslər tendensiya gedir və bir sıra postsovet ölkələrində də oxşar prosesləri biz doğrudan da müşahidə edirik. Təəssüf ki, Azərbaycanda da bu hiss olunur və davam edir hələ.
Minatayım Zəfər bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Zəfər Qulyev idi, politolog öz fikirlərlə bölüşdü. Mən də ki, daha bir fikirə qulaq asaq, Azərbək. Əməkdaşımız Marif Çingizoğlu Hikmət Hacızadə ilə söhbət edib, Far Center Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri ilə.
Bax, birinci mənim sualım ondan bağlı idi ki, ümumiyyətlə, iqtisadi-sosial problemləri demokratiya yolunda maniə hesab eləmək olarmı?
Bu, əlbəttə ki, olar və bu çox qədim mübahisədir. Bu mübahisəni birinci kommunistlər qaldırdı və onlar dedilər ki, demokratiya, seçki, insan haqları və s. bunlar ancaq biz xalqı doyuzdurandan sonra mümkündür. Xalq acından ölürsə, onda ona demokratiya zad lazım deyil, əvvəl qarındır. Və bu sözü ondan sonra bütün diktatorlarda davam elətdirirdi. Nə vaxt ki, onlardan demokratik islahatlar tələb edirlər, deyirlər ki, yox, dən görmək acından ölürük, qoy mən xalqı bir doyuzdurum, ondan sonra demokratiya verərik. Konkret olaraq bugün Çin bu fəlsəfəni irəli sürür, açıq da danışır ki, 1 milyard ac əhalimiz var, qoy biz bunu doyuzduraq, sonra demokratiya verərik. Amma onun yanında olan Hindistan məsəl üçün, o da 1 milyard adamdır, o da o köçdədir. Amma orada seçkilər keçirilir. Yəni bu sübut olunmamış bir şeydir. Və hər halda o xətt, doyuzdurmaq xətti konkret heç kəs tərəfindən göstərilməyib. Şəxsən bizim ölkədə bizim rəsmilərimiz daimi deyir ki, ölkənin sosial məsələləri demək olar ki, həll olunub, gündə pensiya artırırıq, büdcəmiz doludur, neft fondumuz var. Prezident öz çıxışında, yeni il çıxışında bir dəfə dedi ki, bütün bu problemlər həll olunub. Qarabağ məsələsindən başqa, bax, belə bir sitatı var idi İlham Əliyevin. həll olubsa onda demokratiya ilə də, qardaş. Eləmir. Amma hər halda yenə ondan islahatlar tələb edən dairələrdən və təşkilatlardan onlarla söhbət eləyəndə daimə təzədən o argumenti çıxardıb stolun üstünə qoyurlar ki, biz hələ inkişaf etməmişik, qoy iqtisadi, sosial sahədə inkişaf eləyək, möhkəmlənək. Sonra seçki keçirərik, demokratiya olar, söz azadlığı olar. Bu spekulyasiyadır, mən belə hesab edirəm. Yəni, bunları düzgün fəlsəfə mən saymıram. Dünya təcrübəsi də onu göstərir.
Hikmət bəy, ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Bəlkə ilə ölkənin əhalinin acılığı, sosial problemlərin olması ilə demokratiyanın olmaması ilə bağlıdır. Olsa bəlkə hər şey yaxşı.
Əlbəttə ki.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə
aparılır. Əlbəttə ki. Bu barədə bilavasitə demək çox möhkəm əlaqə var. Demokratiya ilə rifah arasında, demokratiya ilə demək düzgünlük arasında bilavasitə əlaqə var. Və bunu dünya ölkələri də göstərdi. Harada demokratiya var, orada demək inkişaf var, rifah var, düzgünlük var, haqq ədalət var.
Harada demokratiya var, orada hər şey yaxşı olmalıdır. Təxminən bax bu. Fikirlə bitdi. Hikmət Hacızadənin sözləri Marif Çingizoğlu söhbət edirdi. Azər Rəşidoğlu, Şərhçi studiyamızdadır. Azər bəy, nə deyərsiniz? Yəni, sizin şərifləriniz nə dərəcədə? Hikmət bəy haqlıdır ki, demokratiya hər şeyə məstəmir. Çünki siz biraz əvvəl, biraz tamamilə başqa cür qeyd edirdiniz ki, yəni, az cəmiyyətdə demokratiya haqda danışmazdır.
Yox, prinsipcə mən də Hikmət bəy deyən fikri vurğuladım ki, əgər Azərbaycanda demokratik cəmiyyət olsaydı, azad bazar iqtisadiyyatı hökm sürərdi, iqtisadi islahatlar gedərdi və cəmiyyət yavaş-yavaş problemlərinin həllinə nail ola bilərdi. Sadəcə olaraq, az cəmiyyətdə sosial-iqtisadi problemlərin həll olunmadığı bir dövrdə demokratik cəmiyyətin qurulması mümkündür. Tutaq ki, hər hansı hətta bir demokratik seçki yolu ilə hakimiyyət formalaşarsa, hərbi və siyasi çevrilişlərdən sığortalanmayacaq bu cəmiyyət. Yəni, ac cəmiyyətdə demokratik islahatların aparılması mümkün olmayacaq. Əlbəttə ki, demokratik cəmiyyət eyni zamanda iqtisadi və siyasi islahatların aparılması deməkdir. Biz ancaq düşünməyək ki, taşı demokratiya, demokratik cəmiyyət, demokratik seçki deməkdir. Yox, bu eyni zamanda azad iqtisadiyyat deməkdir. Bu eyni zamanda insanların öz iqtisadi potensialını realizə edə bilmək imkanları. Bizim Azərbaycanda hətta metronun qabağında balaca bir stul qoyub siqaret satmaq da mümkün deyil. Bu satan bütün sahələr inhisardadır. Əgər Azərbaycanda demokratik cəmiyyət olsaydı, bütün bu problemlər aradan qalxa bilərdi. Bilirsiniz, avtoritar cəmiyyətlər ilə politologiyada totalitar cəmiyyətləri adətən fərqləndirərkən bəzi fərqlənmə işarələri qoyurlar. Yəni, totalitar cəmiyyətlərdə insanların bütün sahələrdəki azadlıqlar əlindən alır. Avtoritar cəmiyyətlərdə ki, ancaq siyasi azadlıqlar əlindən alır, digər sahələrdə azadlıqlar verir. Azərbaycanda indi bütün sahələrdə azadlıqlarımız əlindən alındığına görə bunun istər iqtisadi azadlıqların, istər demokratik inkişafın biri-biri ilə necə bağlı olduğunu görərik. Mən də o fikirdəyim ki, demokratik cəmiyyət olmadan iqtisadi siyasi islahatların həyata keçirilməsi mümkün olmayacaq. Eyni zamanda ölkədə nə qədər iqtisadi siyasi problemlər həll olunmayıb, sığortalanmış demokratik cəmiyyət qurmaq mümkün olmayacaq, çünki məhz o aclıqların aclıqlar elektoratından həmişə qara güruh qüvvələr istifadə ediblər və bu da cəmiyyət üçün yaxşı işinə verməyibdir. Sadəcə olaraq Azərbaycanın indiki vəziyyətində zənnimcə bunlar paralel getməlidir və mən çıxışımın əvvəlində də dedim, bir çox problemlər var ki, bunların iqtisadi-sosial problemlə bağlılığı yoxdur. Nə qənimət sahidi, nə Eynullanın, nə həbsdə olmasının hansısa bir sosial-iqtisadi problemə dəxli yoxdur axı. Eyni zamanda hansısa dövlət məmurunun taşı bir qadını həbs edərək bunu 4 dənə kişini döyməsini iddia etməsinin axı sosial-iqtisadi problemə dəxli yoxdur. Sadəcə olaraq biz etiraf etməliyik ki, demokratik cəmiyyət qurmaq istəmirik və iqtisadi islahatlarda da maraqlı deyilik, çünki bu bizim iqtisadi monopoliyamızı dağıda bilər. Odur ki, biz cəmiyyəti belə gülünc və çox acınacaqlı bir vəziyyətə salmışıq.
Azər Rəşidovun fikirləri də bu. Telefon xəttində isə söhbətimizə Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Əsim Mollazadə qoşulur. Əsim bəy, mərhəbə, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Əsim bəy, dünən prezident briefing keçirdi Barroso ilə birlikdə və orada qətiyyətlə inandığını bildirdi ki, ciddi iqtisadi və sosial problemlər, o cümlədən yoxsulluq olan ölkədə əsl demokratik dövlət qurmaq çox çətin olacaq. Belə bir sual ortaya çıxır və bu sualı veriş boyu mən bütün bizim efirimizə qoşulanlara təqdim edirəm ki, demokratiyasız inkişaf mümkün deyil, yoxsa inkişafsız demokratiya? Nə deyirsiniz?
Mən ümumiyyətlə bu vəhdət kəsb eləyən prosesləri bir-birindən ayırmağın tərəfdarı deyiləm. Düşünürəm ki, demokratiya, demokratik cəmiyyət ilk növbədə demokratik institutlardan ibarətdir. Yüzdəyi vətəndaş cəmiyyətindən ibarətdir və hüququn aliliyi ilə bağlı sistemin bərqərar olunmağı məhz bu ənənələrlə yaşamağa öyrəşən xalqdan ibarətdir. Və Azərbaycan post-totalitar bir dövlət olduğuna görə, gənc dövlət olduğuna görə təbii ki, bu proseslər möcüzə kimi hansısa bir günün içində baş verə bilməz. Bu müəyyən qədər bəlkə də müvafiq nəslərin dəyişməyi, sovet təfəkkürü ilə yaşayan bir nəslin dəyişməyinə də ehtiyac var. Amma mən bir fikirlə ki, sosial nöqteyi nəzərdən səfalət içində olan cəmiyyətdə təbii ki, vətəndaşlar ilk növbədə öz acılığı barəsində düşünürlər və onların real şuurlarının inkişafı üçün də qarnı çox böyük bir maneə törədir və gündəlik çörək mübarizəsi bəli daha yüksək amillər istiqamətində olan mübarizənin qarşısını ala bilər. Bu proseslər paralel getməlidir. Azadlıqlar insan amili istənilən dövlətdə aparıcı amilə çevrilməlidir. Burada mən siyasi azadlıqlarla yanaşı, eyni zamanda iqtisadi azadlıqlar və sosial təminatlar və minimal sosial təminatlar cəmiyyətdə mövcud olmalıdır ki, bu istiqamətdə, yəni vətəndaş cəmiyyətinin çox güclü bir demokratik institutların güclü bir sahəsi ilk növbədə həmkarlar təşkilatlarının olmağı, siyasi partiyaların güclü olmağı, medianın və müstəqil medianın formalaşmağı üçün bazar iqtisadiyyatı lazımdır. Çünki bugün Azərbaycanda azad mətbuat çox zəifdir. Bugün mətbuatın böyük bir qismi ya siyasi partiyalara məxsusdur, yaxud da ki, hansı oliqarxlar tərəfindən idarə olunur. Onun üçün real bir reklam bazarı olmalıdır. Real bir bazar iqtisadiyyatı öz kökünü güclü bir rəqabət şəraitində inkişaf edən bazar iqtisadiyyatına arxalanan azad media olur. Yəni hər bir demokratik institut bir-biri ilə zəncirvari bağlıdır və bu bağlılıq siyasi və iqtisadi bağlılıq da, sosial bağlılıq da mənəli gəlir ki, danılmaz amillərdir və bu istiqamətdə Azərbaycan böyük bir yol keçməlidir. Bu yol bizim fikrimizcə bu yolda prioritet iki istiqamət də çox önəmlidir. Ölkədə təhsilin səviyyəsi, peşəkar insanların və saxta diplomlarla işləyən və yaşayan deyil, real biliyə və müasir biliyə arxalan vətəndaşların cəmiyyəti. Eyni zamanda ikinci çox ciddi bir amil kimi mədəniyyəti xüsusi vurğulamaq istərdim. Çünki mədəniyyəti geniş mənada, yəni məişət mədəniyyətindən başlayaraq siyasi mədəniyyətdə bu prosesin tərkib hissəsidir. Çox işlər görməliyik. Çox şaxəli ölkədə islahatların zərurəti var və bu yola keçən mən əminəm ki, keçmək üçün Azərbaycanın böyük bir potensialı var. İlk növbədə mən buna nikbin bir amilə görə baxıram. Azərbaycan əhalisinin 65% gəncdir və bu gəncliyin qapılarını açmağa, bu gəncliyin gözünü açmağa və bu gəncliyi də dünya rəqabətinə hazır olmaq vəziyyət üçün bir nikbinlik yaratmağa ehtiyac var. Motivasiyalarının gücləndirməyinə ehtiyac var. Və bizim gənc dövlətimiz bu gəncliyə arxalanaraq mən əminəm ki, demokratik sistemə və sivilizasiyalı dünyaya uyğunlaşmaq üçün, inteqrasiya olmaq üçün böyük imkanlara malikdir.
Minnətdaram Asim müəllim, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Asim Molozadənin fikirləri idi bu. Demokratik İslahatlar Partiyası Radiosu sədri Azər Rəşidoğlu studiyamızdadır. Azər bəy, nə deyirsiniz? Yəni ayrılmaz bir proseslərdir. Yəni ümumi bir fikir.
Mən diqqətən qulaq asdım və Asim bəyin çıxışından və açıq heç nə başa düşənmədim Asim bəy nə demək istirdi. Yəni mən elə gəldi ki, o dedi və heç nə demədi. Həmişə olduğu kimi. Əlbəttə ki, bu prosesdən ayrılmazdır və demokratik cəmiyyət insan azadlıqlarıdır, eyni zamanda iqtisadi azadlıqlarıdır, siyasi azadlıqlarıdır. Bütün bunlara nail olmamış ümumilikdə cəmiyyətin inkişafına nail olmaq mümkün olmayacaq. Bəli, çox ciddi problemlər var. Bu problemlər tək siyasi müstəvidə cərhənədən problemlər deyil, bəli, təhsildə problemlər var, səhiyyədə problemlər var. Bütün bunların hamısı göstərir ki, Azərbaycan islahatlara hamilədir. Yəni, Azərbaycanda siyasi, iqtisadi, hüquqi, qanunvericilik bazasında çox ciddi islahatlar getməlidir. Bütün bu islahatlar getməsə, Azərbaycan cəmiyyəti indikindən daha açınacaqlı vəziyyətə düşəcək. Bir də ki, ən başlıca məsələ, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan insanı öz həyatını dəyişmək istəyirmi sualına cavab tapmaq lazımdır. Bir gün əlbəttə ki, böyük bir kəsimin başı o ac qarnını doydurmağa yönəli addımlar atmağa qarışıb. Digər bir qismi isə, xüsusən o gəncləri daha çox, yeni yetişən gəncləri, yeni gəncliyi ümumiyyətlə heç nə maraqlandırmır. Millət, insanlar öz taleyinə bu qədər biganı olanda əlbəttə ki, cəmiyyətin inkişafı olmayacaq. Çıxış yolu nədədir? Çıxış yolu əlbəttə ki, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafındadır. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti institutları yenidən dirçəlilməlidir, yenidən formalaşdırılmalıdır və ən başda sizə siyasi marifin artırılması lazımdır. Yəni, bu yaşayışın niyə belə acınacaqlıdır və necə eləmək lazımdır ki, insanlar daha yaxşı yaşasın? Bu sırf marifləndirmə işidir. Zənnimcə, vətəndaş cəmiyyətin üsulları məhz bu işlə məşğul olmalıdırlar, burada, siyasətlə yox.
Burada dinləyicilərdən biri Murad adlı gəncimiz bir SMS göndərib, 50 kodlu 744-1017 nömrəsindən ki, əgər hansısa bir qrup insan nəyəsə etiraz edirsə və buna imkan vermirlərsə, onda bu vəziyyətdə hansı tərəf demokratiyaya hazır deyil?
Bu vəziyyətdə bilirsiniz, əlbəttə ki, etiraz etmək, bu bir qədər qlobal məsələdir. Çox maraqlı sualdır, mən təşəkkür edirəm dinləyiciyə. Məsələn, etiraz etmək hələ demokrat olmaq demək deyil. Dünyanın tarixi də göstərib ki, bir çox sonradan diktatura çevrilmiş, diktaturanın tərəfdarı olmuş, insanları milli mənsubiyyətinə görə qanun səviyyəsində məhv etmiş insanlar diktatura çeviriblər. Ancaq bunlar etiraz ediblər. Alman faşistləri, kommunistlər, bolşeviklər, illər Türkiyədəki kommunistlər, solçular, illər boyu həbsxanada yatıblar. İllər boyu etiraz ediblər, cəsarət nümayiş etdiriblər, ancaq bunlar demokratiya nifrət etdiklərini, insan haqlarına nifrət etdiklərini heç vaxt gizlətməyiblər. Yəni, hətta tutaq ki, millətçi faşistlər insan haqlarını ayaqlar altına atmağın tərəfdarı olaraq bir millətin digər millətlərə məhz milli mənsubiyyətinə görə üstün olduğunu önə çəkiblər. Bu demək deyil ki, onlar demokrat edirlər. Bir gün etiraz edən bir təbəqənin etiraz aksiyası dağıdılırsa, etiraz səsi boğulursa, bu antidemokratik addımdır. Bunu edənlər qətiyyən demokrat deyirlər. Ancaq o demək deyil ki, həmin etirazı edənlər demokratdırlar. Onların hüququnun pozulması demokratiyanın pozulması deməkdir. Ancaq hər etiraz edən də demokrat deyil. Mən ona görə deyirəm, biz zaman-zaman hakimiyyət dəyişikliklərinin şahidi olmuşuq və Abu Batil'də Orta Statistik Azərbaycan vətəndaşında belə fikir yaranır. Yaxşı, niyə bəs heç nə düzəlmədi? Düzəlməyəcəkdir, çünki o etiraz edən də demokrat deyil. Yəni, siz həmin insanın təmsil olunduğu təşkilata baxın, həmin insanın lider olduğu və yaxud haradasa üzv olduğu təşkilata baxın, orada demokratiya varmı, o təşkilatını necə idarə edir. Məsələn, o hakimiyyətə gələndə transfer, həmin o təşkilatdakı idarəçilik transfer olunur hakimiyyətə və heç nə dəyişmir. Bütün Azərbaycan cəmiyyəti ona görə uzaqdır bu proseslərdən, ona görə kənarda qalıb. Çünki bilir ki, taş dəyişən Əhməd, Məmməd və digər olacaq, adlar dəyişəcək, mahiyyət dəyişməyəcək. Cəmiyyət özü demokratiya hazır olsa, özü bətnində bir demokratik təşkilatlar yaradar. Yəni, bu etiraz edən insanlar bu ağır bir rejimdə öz etiraz səslərini ucaldırlarsa, bu böyük cəsarət tələb edir. Bu, əlbəttə təqdir olunmadı. Ancaq bu, o demək deyil ki, onlar demokratdırlar. demokratlar onlar özlerini tənqide yönelik adımlar atmalıdırlar. Onlar imkan vermelidirlər ki, onları da tənqid edilsinler. Onlar təşkilat daxili demokratiyada imkan yaratmalıdırlar. Və biz görsək ki, təşkilat daxili demokratiya hansısa bir partiyada var. Mən sizi inandırıram ki, əhali o təşkilatı həmin lideri, həmin siyasiləri axirata müdafiə edəcək və o səslərin uğurlanmasına imkan verməyəcək. Sadəcə olaraq bugün fərdlər arasında hakimiyyət davası gedir. Demokratiya uğrunda mübarizə gedir. Mən istərdim ki, bu fikir düzgün anlaşılsın. Etiraz edən insan hüququ pozulursa, bu demokratiyanın pozulmasıdır. Ancaq hər etiraz edən demokratik düşərgənin təmsilçisi deyil. Bir də əsas o deyil ki, mən özümü demokratik düşərgəyə aid edirəm. Əsas o da cəmiyyət mənə necə baxacaq. Mən öz əməlimdə, öz davranışımda, öz fikrimdə, ən əsas öz təfəkkürümdə, düşüncə tərzimdə demokratam mı? Çox təəssüf ki, Azərbaycanda demokratik təfəkkürə layiq, siyasi xadim, ziyalı çox azdır. Bəlkə də yoxdur.
Hikmət sizə yazır ki, ölkədə olanda bir söz deyirlər, ölkədən kənar başqa söz. Bilirlər ki, kənarda dediyi sözləri bizim mediada yazmayacaqlar, görsətməyəcəklər. Çünki demokratiya yoxdur. Olanları da qapadırlar ya da susturulurlar. Bu, Hikmət adı dinləyicimizin fikridir.
Yox, bu, hər halda, bilirsiniz, 21-ci əsrdə, internet əsrində bu qədər texnikanın inkişaf etdiyi əsrdə nəyəsə qapatmaq mümkündür, onun tüstüsü onsuz da çıxacaq. Sadəcə olaraq, Azərbaycan hakimiyyəti, bəzi Zəfər bəy də dedi, Azərbaycanda olanda, əyalətlərdə olanda tutaq ki, daha çox hərbi ritorik çıxışlara üstünlük verirlər və Avropada, qərb ölkələrində, qərb diplomatları ilə danışıqda istər-istəməz demokratik ritorik üstünlük verirlər. Sadəcə olaraq artıq limit qutardığına görə, nəyə görə demokratik islahatlara getmədin sualına uzun müddət gedəcəm cavabı vermə olmur. Artıq hansısa bir bəhanə lazımdır, sığortalamaq lazımdır. Odur ki, iqtisadi və sosial problemlər imkan vermir kimi bir bəhanə atılıb ortaya. Zənnimcə bu düşünülmüş bir siyasi gedişlərdir.
Son verişin sonuna, yəni bu saatin sonunda 4 dəqiqə təxminən vaxt qalıb. Mən təklif edirəm Musavat Başqanı İsa Qəmbərin fikirləri ilə tanış olaq. Çünki biz Barack Obamanın 100 günü, prezidentliyin 100 günü vaxtda danışırıq. Barack Obama və bu hadisələr nə dərəcədə ümumiyyətlə o haqda düşünməyə vadar edir ki, Barack Obamanın məhz fəaliyyətidir ki, bu 100 gün ərzində indiki bu proseslər baş verir. Türkiyə-Ermənistan arasında olan münasibətlər, Azərbaycan-Ermənistan arasında olan münaqişələrin həlli istiqamətində səylər, Azərbaycan prezidentinin bu çoxlu prezidentlərlə görüşü, gəlin birlikdə qulaq asaq.
Bu 100 gündə Obamanın çox aktiv bir siyasət ortaya qoyduğunu şahid olduq. İstər daxildə, istər dünya miqyasında bir çox addımlar attı, səfərlər etdi, qərarlar verdi. Və təbii ki, bu diqqətə layiqdir. Bu, ilk növbədə onu göstərir ki, Prezident Obama Amerikanın dünyadan təcrid olunması konsepsiyasının tərəfdarı deyil və dünyanın işlərində fəal işlək edəcək. Bu, özündə müsbət haldır, çünki Amerika kimi dünyanın ən güclü dövlətinin dünyanın işlərində fəal işlək eləməsi məncə müsbət işarəyənə qeyd olunmalıdır. Eyni zamanda bu 100 gün bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirdi. Yəni, bu hakimiyyətə gələnə qədər bəlkə də namizəd kimi seçkilərdə iştirak elədiyi üçün Barack Obama Bush administrasiyasını sərt tənqid edildi və bir çox məsələlərə fərqli yanaşacağını bəyan edildi. Tutaq ki, Şimali Koreya məsələsi olsun, İran məsələsi olsun, digər məsələlər olsun, dünyada bir növ təcrid olmuş ölkələrlə, dövlətlərlə, güc dilində yox, danışıq dilində diplomatik proseslərin aparılacağını bəyan edildi. O 100 gündə də o istiqamətdə xeyli addım attı Obama. Bizim bir Azərbaycan siyasətçi olaraq narazı qaldığımız əsas məqam Prezident Obamanın 24 aprel sözdə soyqırım məsələsi ilə bağlı mövqeyidir.
Belə, İsa Qəmbərin düşüncələri de bu. Musad Partiyasının başqanının fikirləri idi. Obamanın 100 günlük fəaliyyətini qiymətləndirərkən, həcə burada fikirlər müxtəlifdir. Siz nə düşünürsünüz? Yəni, Azərbaycana aid olan hissəsi demokratiyanın belə deyə aşılanmasında 2 dəqiqə vaxtımız var.
Gözləmək olmazdı ki, Obama Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulması ilə bağlı hansısa konkret mesajlar verəcək və adımlar atacaq. mən vurğulamaq istərdim Obamanın Türkiyə səfəri və Türkiyədə bütün müsəlman dünyasına verdiyi mesajlar, ölkə daxilində atdığı bir çox adımlar, o cümlədən hicablı bir xanımın özünə müşavir təyin olunması onu göstərir ki, Obama Bush'un səhvlərini təhrir etmək fikrində deyil. Yaxın şərhlə və müsəlman dünyası ilə tamamilə yeni əlaqələr qurmaq istəyir. O cümlədən Obamanın Azərbaycan dövlət başçısına zəng etməsi onu göstərir ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları üçün çox əhəmiyyətli bir ölkə olaraq qalır. Yəqin ki, yaxın aylar ərzində Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı ilə bağlı Obamadan kəsin mesajlar alacaq.
Hətta belə, düşünürsünüz ki, belə. Minnətdaram sizə, Azərbaycan. Çox sağ olun. Azər Rəşidoğlu, siyasi şərhçi, Tolerantlıq Araşdırma Mərkəzi rəhbəri olaraq studiyamızın qonağı idi. Bir çox siyasilərin fikirlərini öyrəndik. Amma mövzu öz davam tapacaq. Gələn saatda iqtisadi aspektlər və sosial aspektlər haqda biz Nazirlər Kabinetinin sabiq şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev ilə danışacağıq. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com